jūsu vērtējums šim dokumentam? Noteikti, ka jums informācijas varētu būt mazliet vairāk nekā Zemnieku saimā.
Ja es domāju, ka mums pašlaik ir visa informācija, kas tur ir pieņemta, un attiecībā pa Zemnieku saimas pārstāvs teikto, īstenībā jau Latvijas emisijas, nu tā saucamajā NETS sektorā, tātad ārpus Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmas, kur tas skaita atsevišķi, šobrīd ir pret 2005. gadu pieaugušas pa 1,5%, nepilnu 1,5%. Un īstenībā mēs to visu skaitam kopā, gan satiksmē, gan enerģētikā, gan lauksaimniecībā. Un tāpēc, ja nākotnē mums ir jāsamazina šīs emisijas, tas nav teikt, ka lauksaimniecībai būtu šis lielākais samazinājums. Es domāju, ka lauksaimniecībai īstenībā būs jāattīstās, un arī padomes secinājumi paredz to, ka ir jāņem vērā lauksaimniecības politika un proti nepieciešamība arī nodrošināt pārtikas produktu ražošanu. Tātad faktiski aprēķinot jau šos konkrēto samazinājumu Latvijai būs noteikti jāņem vērā arī lauksaimniecības situāciju. Lauksaimniecībā, protams, var samazināt emisijas proti ar mēslu krātuvēm, ar minerālu mēslu dozēšanu, bet kopumā diez vai lauksaimniecībā viņas samazināsies. Taču mēs to varam kompensēt ar enerģētikas sektoru, kur ir iespējams pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem dabas gāzes vietā un arī transporta sektorā ir emisijas nākotnē iespējams samazināt pārējot pakāpeniski, ja tas ir ilgāks laika posms, līdz 2030. Gadam ir iespējams pāriet uz vidē draudzīgākiem gan elektromobīļiem, gan arī automobīļiem, kas patērē mazāk. Bet, ja mēs runājam par sasniegto, es domāju, ka Latvijas premjera ir tad izcīnījusi, ka tas samazinājums būs par 2% punktiem mazāks, nekā varēja domāt pirms tam. Tātad, ja mēs reiķinājāmies ar mīnus 10, tad tas iespējams varētu būt ap mīnus 8 pret 2005. Gadu līmeni. Bez tam arī nauda būs pieejama visam no trim finanšu instrumentiem, kas būs grāmata, nevis aizdevuma mēdā. Man nebūs laika viņas izstāstīt, bet indikatīvi tie varētu būt 650 miljoni eiro pēc 2020. Gadu.
Mēs droši vien pie tā arī tad varbūt šobrīd paliksim pie tā, ka tā diezgan optimistiski varam skatīties uz šo pavērsienu, plus vēl tur paredzēts arī rūpēties ir īpaši par to enerģētisko drošību, kas Baltijas reģionam arī ir svarīga un tā kā Eiropas Savienība kopumā to atzīst par vienu no prioritātēm. Tad sekosim līdzi, kā šī politika turpmāk izpaudīsies. Paldies par komentāru vidus aizsardzības un reģionālās attīstības parlamentāriem sekretāram Einaram Cilinskim.